ceden.
Dečko, ajde uladi.
A kad bi imao prazan stan?
Dečko, ajde uladi.
Juče si htjela, danas ne.